وآلہ وسلم فرمائلی دی اذا رأیتم کل چوگوری تاس مناسو گیبیعو چیغی و شیخ حرسیو یبتاو یا اخلیے فی المسجد پا جماعت کی فقولو نورتوائی لا اربح اللہ تجارتکا اللہ دی فیدنا کو نگرز استادا تجارت یو قسم خیری ولو کہ جماعت خلیل پارا جوڑ نئے دیو جن جماعت کی سشے اگر کہ میں سواق لینے دی تسبیح لینے دی دینی کتابوں لینے دی خوب جماعت کی بین خرس ہے تا باز خلق راجی جماعت کی اعلانوں کی جو قرآن شریفوں نے جوڑو چون کی دعوت تجارت مقصد دے ندا اعلانم جماعت کی درست رہے بار دیکینی کسو کو ارتراری جماعت کی اس یو شیب خرسول و غستلنی او کچادا سے حکل نوائی لا اربح اللہ تجارتک او دے نگر دے اللہ استادا تجارت دفعی دے والا وَإِذَا رَأَيْتُمْ كَلَ چُوبُرَيْ مَنَا عَشَالَرَا يَنْشُدُ فِيهِ دُوَالَّتًا چِوَازُنَ كَيْ پَدِكِ دُرُكْ شِوِشِ فَقُولُنُ وَإِلَىٰ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ اللہ دے واپس نکی تاکا علماء لکی دی کدی وستی خسرگن ولو آئی جنے پوشی جما ہو غلط کارو او کند آغد شر و فساد یا روینو پپٹا ہوا ہے چلا رد اللہ علیک اللہ دے واپس نکی دا پتا بانے رواہ الترمیزی و الدارمیو وان حق